Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Libijski parlament ni potrdil vlade narodne enotnosti. Turške bombe v Siriji na položaje Kurdov in Daiša. Izraelske bombe na Golansko planoto in Gazo. Mirovni proces filipinske vlade in komunističnih upornikov na Norveškem. Francoski kmetje, ki se ukvarjajo s pridelavo mleka, so zaprli križišče pred korporacijo Lactalis. Ta je ena največjih evropskih proizvajalk mlečnih izdelkov. Preniske cene, ki jih ponujajo za mleko, so tako k stavki spodbudile dva največja francoska sindikata kmetovalcev. Lactalis 1000 litrov mleka odkupi za ceno 257 evrov, kar je najnižja cena po letu 2009, po navedbah sindikatov pa tudi 30 evrov manj od konkurence. Lactalis, ki je v lanskem letu ustvaril 17 milijard evrov dobička, se brani, da mleko močno preplačuje ter da njihovi dobički niso razlog, da ne bi upoštevali razmer na trgu. Na severu Francije pa so oblasti izmerile več kot 50-odstotno povečanje prebivalstva migransko-begunskega taborišča Džungla pri mestu Kale. Po uradnem cenzusu so tam našteli več kot 6900 prebivalcev, medtem ko jih je bilo junija 4500. Aktivisti opozarjajo, da je uradna meritev števila živečih v šotorih in improviziranih barakah preniska za vsaj 2000. Delno rušenje, ki so ga oblasti izvedle v marcu letos in o katerem smo poročali v Offsideu Svoboda, enakost, solzivec, migrantov ni motiviralo dovolj, da si poiščejo drug prostor za bivanje. Kljub poostrenem policijskemu nadzoru, migranti še vedno poizkušajo kot slepi potniki na kamionih prečkati Rokavski preliv in priti v obljubljeno deželo Veliko Britanijo. Problem v Kalu pa bi verjetno po hitrem postopku lahko odpravil konzervativec Nicolas Sarkozy, ki je napovedal novično kandidaturo za predsednika. V času njegovega mandata med letom 2007 in 2012 je Francija množično izganjala prebivalce nezakonitih romskih naselij. Z 200 evri v žepov so jih z letalom poslali v Romunijo in Bolgarijo. Ob zaključku svojega mandata je bil Sarkozy rekordno nepriljubljen francoski politik. Temu je botrovala afera s financiranjem njegove politične kampanje, v katero naj bi sredstva prispeval tudi leta 2011, z bombardiranjem pod francosko pobudo odstavljeni libijski samodržec Muammar Gaddafi. V Libiji od NATO kampanje najprej vlada kaos. Obeti za njegov razplet so pičli libijski parlament v Tobruku, je na glasovanje že v drugo zavrnil strani Združenih narodov predlagano vlado narodne enotnosti. Izid glasovanja ni bil tesen. Za vlado narodne enotnosti je glasoval zgolj en poslanec. 39 se jih je vzdržalo, 61 pa jih je glasovalo proti. To je bilo sicer prvo zasedanje libijskega parlamenta po januarju. Vlada narodne enotnosti bo sicer nadaljevala s svojim vzpostavljanjem v Tripoliju, ki pa ga pod nadzorom še vedno drži koalicija islamističnih milic. Turška turška vojska je bombardirala Manbi, mesto na severu Sirije, iz katerega so kurdske enote YPG v tem mesecu pregnale enote Islamske države in Jarablus na turško-sirski meji, ki je v rokah slednje. V obmejnem turškem mestu Gaziantep, kjer se je zgodil nedeljski teroristični napad na kurdsko poroko, pa je nameščenih 1500 sirskih upornikov, ki jih podpira Turčija. Ta jih namerava v kratkem poslati v napad na Jarablus, hkrati pa zaustaviti prodiranje kurdskih enot, da le te ne bi zavzele mesta. Skozi njihove položaje želi izboriti koridor, skozi katerega bi lahko prodirali sirski uporniki, ki jih podpira. Izraelska vojska pa ima veliko opravkov s povračilnimi ukrepi. Zaradi zablodelega izstrelka sirske vojske, ki je pristal na strani Izraela okupiranemu zemlju Golanske planote, so sprožili napad na njegov vir in ga uničili. Taki napadi na sirske tarče strani Izraela so precej pogosti. Izrael namreč prepoznava sirske vladne sile odgovorne, če se obojevanje v sirski državljanski vojni prenese na izraelsko stran meje. Sirska stran meje pa je bila prizorišče spopadov med sirsko vojsko in fronto Al-Nusra. Še več dela pa je bilo izraelsko letalstvo, ki je bombardiralo Gazo. Od tam je bila proti izraelskemu mestu Sderot izstreljena raketa, v odgovor pa so izraelske sile bombardirale položaje različnih oboroženih palestinskih skupin. Odgovornost za izstreljeno raketo sta prevzeli salafistična organizacija Afhat al-Sahaba in Ljudska fronta za osvoboditev Palestine. Iranska študentska tiskovna agencija poroča o namerah tamkajšnje vlade, da dve največji naftni poli dodelijo upravljanje kitajskim koncesionarjem. Pogajanja naj bi se prevesila v sklepno fazo prejšnji teden, ko je Peking obiskala iranska delegacija na čelu z iranskim ministrom za ekonomijo in finance Alijem Tejebnijem. Tehran je v okviru obiska podpisal pogodbe s Kitajsko uvozno-izvozno banko in Kitajsko investicijsko banko za posojila za glavne iranske razvojne projekte. Podpis dogovora glede naftnih pol se pričakuje v prihodnjih tednih, ko bo kitajska delegacija vrnila obisk. Na Norveškem so se začela mirovna pogajanja med filipinsko vlado in komunističnimi uporniki, ki naj bi končali pol stoletja trajajoči konflikt. Komunisti namreč vodijo oborožen odpor vse od leta 1969. Pogajanja o premirju so se v preteklosti že večkrat izjalovila. Tokrat je v znak popuščanja filipinski predsednik Rodrigo Duterte izpustil 17 zapornikov, da bi se lahko udeležili pogajanj na Norveškem. Vendar ostaja odprto vprašanje agrarne in delavske reforme, za katero se zavzemajo uporniki. Teh je po ocenah okrog 4000, na vrhuncu svoje moči v 80-ih letih prejšnjega stoletja pa so njihove vrste štele 26 tisoč ljudi. Na Filipinih se medtem odvija velika kampanja proti trgovini z mamili. Kot je dejal generalni direktor filipinske policije Ronald de la Rosa, je sodelovanje v njej osumljenih 300 policistov. Od začetka predsednikovanja Duterteja v maju je bilo po poročanju filipinske policije zaradi pregona trgovine z mamili izven sodno ubitih 1800 ljudi, enkrat več, kot je veljalo pred nekaj dnevi. Vendar de la Rosa trdi, da ne gre za načrt politikov bojev in da so bili ubiti, ker so se upirali aretaciji. Bojujemo se proti ljudem, ki so nenormalni, je še povedal.
Oba, če bom odgovoril na angleščini.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will
do our utmost
to say that the situation is
our problem ourselves.
And
we will
make further steps as soon as the conditions are
very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Sindikat Mladi Plus je izvedel raziskavo med srbskimi študenti gostinstva in turizma, ki prakso upravljajo v Sloveniji. Odkrili so, da med počitniškim časom delajo za 1 evro na uro, tudi med vikendi večinoma brez kakršne koli pogodbe v delu. O višini plačila naj bi vedeli že vnaprej, ta pa naj bi bila v skladu s slovensko zakonodajo. Vendar slovenski študentje, ki delajo pri istih delodajalcih, za upravljanje enakega dela zaslužijo mnogo več. Rezultate raziskave komentira Teja Jarc iz sindikata Mladi Plus.
Mi smo na sindikat Mladi Plus smo že pred tedni in meseci dobivali opozorila, da delodajalci izkoriščajo tuje študente kot poceni delovno silo in torej hoteli v bistvu sklenijo nek dogovor s srbskimi fakultetami, da te študenti pridejo v Slovenijo opravljati prakso in za prakso so plačeni 1 evro na uro. In mi smo potem v sodelovanju z inšpektoratom za delo, z sindikatom gostinstva in turizma in z ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sklenili dogovor, da inšpektorat preveri, kaj se res dogaja in če se res to dogaja, seveda ustrezno ukrepa. Na končnem poročilu inšpektorata še čakamo, je pa inšpektorat res zaznal neke te kršitve. V nedeljo smo pa tudi se na sindikatu Mladi Plus odločili, da obiščemo te srbske študente in pri njih preverimo, kako oni vidijo to situacijo. Srbski študenti so res povedali, da oni morajo upraviti obvezno prakso v obsegu 520 ur in da so na fakulteti že prej dobili obvestila, da lahko to prakso upravljajo tudi v Sloveniji, torej za 1 euro na uro. Oni so torej vedeli, sicer kaj se podajajo. Sicer jim je bilo rečeno, da če bodo kdaj mogli delati v nedeljah, praznikih, nočno, da bodo dobili tudi više plačilo, ampak so rekli, da se potem v praksi potem to ni nikoli skazalo. Kar je zaskrbljujoče je, da te študenti delajo tudi po več, kakor 8 ur na dan, da delajo tudi dvojizmensko, da torej delajo tudi nadure ob nedeljah, praznikih in pa da je povsem nejasno na podlagi, česa sploh delajo te študentje. Torej, kaj je pravna podlaga za delodajalca, ker če bi šlo namreč za pogodbo o zaposlitvi, imamo v Sloveniji minimalno plačo, ki seveda jasno določa, da ne more iti za tako nizke zneske. Če pa bi šlo za delo preko študentske napotnice, imamo pa seveda to določeno urno postavko, koliko mora študent dobiti. Tako da s tem, da te študenti dobijo samo 1 euro, ni torej jasno na podlagi česa in kako. Predvsem zato, ker so za te srbski študenti povedali, da imajo oni med delavci kolege iz Slovenije, ki za torej isto delo dobijo više plačilo. Torej recimo naši študenti dobijo, ne vem, 5 evrov na uro, srbski študenti pa 1 evro na uro. Tako da mi smo šli tja preverjati predvsem, kako študenti to vidijo, kako se ob tem počutijo, če se zavedajo, kakšna je slovenska zakonodaja. Predvsem pa hočemo upozoriti tukaj na res zelo slabek položaj današnje mladine študentov, ki so očitno pripravljeni sprejeti karkol, ker jih v to seveda silijo neke razmere. Ali že v času izobraževanja ali potem, ko prvič vstopajo na trg dela, ker večina od njih je pač rekla, da ja, prakso morajo opravljati, zato so se podali v to in da pač upajo, da bodo dobili neke reference za bodoče.
Koliko je študentov in za katere hotele gre, nadaljuje Teja Jarc.
Celotnega števila teh študentov ne vemo in mislim, da ga bo zelo težko določati na nacionalni ravni, zato ker ne gre samo za študente, ki bi recimo delali na obali, ampak so te študente tudi po različnih drugih hotelskih kompleksih po celi Sloveniji in ker prihajajo iz različnih šol, fakultet iz Srbije. Prihajajo tudi v različnih izmenah, ponovadi ostanejo tukaj 3 mesece, včasih tudi 2 meseca pa pol ali nekaj tazga in so začeli nekateri prihajati že spomladi, nekateri so zdaj poleti, nekateri bodo pa ostali do jeseni. Tako da tisto, kar smo mi izvedeli, te študente, s kateri smo zdaj govorili, so rekli, da jih je zdaj trenutno tam okrog 50. In to samo na obali in to v hotelih Life Class, verige Life Class. Torej v hoteli, ki so v Portorožu, od Hotel Palace, Neptun, kaj so Slovenija, Marina, taki hoteli. Tako da, ja, To nekako za zdaj vemo, upamo pa, da bo poročilo inšpektorata povedal tudi za kakšen obseg dela in seveda ljudi je šlo.
Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec-Brenčič in namestnik kitajskega ministra za izobraževanje sta pripravila memorandum, ki naj bi ga podpisala oktobra na obisku ministrice na Kitajskem. Memorandum o sodelovanju v izobraževanju vključuje priznavanje spričeval v obeh državah, izmenjave študentov, spodbujanje učenja jezika in kulture. Kitajščina je sicer že 2 leti tudi izbirni predmet v šolah. Ov sta pripravila Noveli in Zana.
Poslušate Radio Študent. Želimo vam uspešen vzlet in prijetno potovanje.